Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskreni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U toku su 10. dani srpske kulture u Rumuniji. U Temišvaru je nedavno održan mali sajam knjiga i susret književnika iz Srbije sa piscima iz Rumunije. Ivo Munčan je pisac koji objavljuje svoja dela na srpskom i rumunskom jeziku. Čućemo razgovor o njegovom stvaralaštvu i knjizi u pripremi o Đuri Jakšiću, koji se školovao u Temišvaru. Nedavno je u Udruženju književnika Srbije održana promocija knjiga profesora doktora kardiohirurga Mihajla Vukasa, koji blizu 50 godina živi u Švedskoj. U 5 tomova akademik Mihajlo Vukas opisao je svoj život pod naslovom Suza iz oka kanula, zašto? Doktor Mihajlo Vukas je gost današnje emisije. U Francuskoj izlazi digitalni časopis Serbika, koji je nedavno imao svoju prezentaciju u Srpskom kulturnom centru u Parizu. Jedan od urednika i priređivača je dr. Boris Lazić, koji živi u Nici. On će predstaviti sadržaj najnovijeg izdanja Serbike. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Sleazy, with a classic kind of sassy, little skirt hanging way up.
U Temišvaru su u toku Dani srpske kulture koji će trajati sve do 29. novembra. Održan je mali sajam knjiga i književno veče na kojem je učestvovao i pisac Ivo Munćan. Sledi razgovor o njegovom životu i delu. Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug, nalazimo se u Srpskoj čitaonici koja se nalazi u Temišvaru u sklopu zgrada koje pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ispred Srpske čitaonice, bista Miloša Crnjanskog, po kome ova emisija ima naslov Beskrajni plavi krug. Ivo Munćan, književnik iz Temišvara, objavio je nedavno novu knjigu Ćutanje i snoviđenja. Dobar dan, gospodine Munćan.
Dobar dan i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Primetio sam da u ovoj knjizi dosta pominjete pesnike.
Pa znate kako je. Pesnici su moj nesan. S pesnicima skoro svakodnevno drugujem ovde u ovoj dvorani gde i obavljam ovaj snimak, jer tu je Srpska čitaonica, a tu je svojevremeno bila učionica Miloša Crnjanskog. Pa hteo ne hteo, oni izaviruju u moj san i u moje misli. Hteo ne hteo, vodim nekakav nemi dijalog sa njima.
Imate 72 godine, napisali ste otprilike malo više knjiga.
81 objavio do sad, a ima još napisanih, još ima. Biće još. Znate kako je, nije to problem u broju knjiga. Ja ih istinu u oči treba pogledati, nisam ni brojao. Vreme je prošlo i nakupile se. I šta je ono? Možda je prednost toga što ja pišem na dva jezika, i srpski i rumunski. Možda je prednost u tome što prevodim sa srpskog na rumunski i sa rumunskog na srpski. Pa onda se tako i nagomilaju knjige. A knjige su se nagomilale i hteo bih da malo samo reč dve da kažem o tome što sam samo pomenuo, prevodim. Vidite, mi ovde u Temišvaru, a to rade i druge moje kolege, napomenuo bih recimo gospođu Ljubinku Perina Stankov, gospodina Slavomira Gvozdenovića, da bome Blagoje Čobotina, pa Dušana Bajskog, a to radi i koleginica Oktavija Nedeljku sa Bukureškog fakulteta, a to radi i moja malenkost, radi i drugi. Prionuli smo na jedan posao težak, da srpsku literaturu, srpsku književnost približimo rumunskom čitaocu. E pa za zadnjih 20 godina ja sam recimo dao 3 antologije. Jedna je izašla baš u doba bombardovanja, zove se Kosovo, srpska sveta zemlja, i objavljena dvojezično, srpski i rumunski, ovde u Rumuniji. Zatim antologiju srpske ljubavne poezije objavio je Savez Srba u Rumuniji. I pre 2 godine Zmajeve dečje igre iz Novog Sada objavile su antologiju srpske dečje poezije. U štampi je verovatno izašla, nisam saznao još, i antologija srpske poeme, one širokog razmera poeme, od Njegoša do savremenih pesnika.
Ko su posetioci srpske čitaonice?
Pa, ne možem, nemamo. Ko želi, ko još čita. Istina, manje ih je, ali ima ih. To su i đaci škole, mada postoji biblioteka i pri gimnaziji Dositej Obradović. To su i naši studenti, a najviše ih je ljudi koji su u mirovini.
Koliki je fond ove biblioteke u kojoj se sada nalazimo?
Čini mi se da ima preko 20.000 knjiga. Čini mi se.
Vi ste pripremili još jednu knjigu o Đuri Jakšiću koju nameravate da objavite.
Da, nameravam je da objavim. Verovatno ću naći izdavača. Ne znam da li je u redu da to kažem ili ne. Nameravao sam to da ponudim biblioteci u Srpskoj Crnji. Kontaktirao sam ih. Odziv je bio, što bi Miloš Crnjanski rekao, krugao na ćoše. Naći ću izdavača svakako, ako ne, naći ću neko ko će sponzorisati, jer recimo postoji prevod romana Dobrice Ćosića Koreni, koji će izaći naredne godine ovde na rumunskom jeziku, a za koji sam ja obezbedio sponzora, levo, desno, našao sam čoveka, tako ću verovatno naći i sponzora za svoju zbirku pesama.
Zašto je Đura Jakšić poznat u Temišvaru?
Pa zato što ovde bio učio crtanje. U privatnoj školi Dunajskog nije tu mnogo proveo. Čini se da je Đura više proveo dolazeći u sabornu crkvu, jer je baš u ono vreme sabornu crkvu oslikavao čuveni umetnik Konstantin Danil. A isto tako, Đura je možda bliži i zato što je naš Banaćanin. Izvinite za lokal patriotizam.
Rekli ste mi u razgovoru pre ovog snimanja da ste i pripremili ilustracije za tu knjigu o Đuri Jakšiću.
Da, ilustracije nisu ništa drugo nego radovi Đure Jakšića, slike Đure Jakšića, koje se nalaze u Narodnom muzeju u Beogradu. Narodni, obratio sam se, da bome pismeno, Narodnom muzeju molbom da mi dozvoli da tu knjigu ilustrujem tim radovima i što moram priznati na moju veliku radost, a na čast Narodnom muzeju, dobio sam to odobrenje i sada radovi postoje, tu su, čeka se samo izdavač.
I da završimo ovaj razgovor jednom anegdotom o Đuri Jakšiću.
Priča se, a to je i Đura Jakšić zabeležio u svojoj biografiji, da je u toj školi Dunajskog na kraju školske godine dolazio sam vladika Čašnjejsi i nagrađivao učenike koji su imali najbolje radove. Da bome, kada je dolazio vladika, đaci, nije spela muva da se čuje. A Đura nepažljiv tamo šmrka i čačka nos. Zajure Đuru da izađe napolje i vladika nastavi svoju besedu, a Đura sluša na vratima. Jednom dođe vreme da se proglasi pobednik. Pa proglasi, otvara Čašnjejsi listu sa pobednikom u crtanju. Eto bude Georgije Jakšić. Pa otvara listu sa pobednikom u slikanju, a to bude Georgije Jakšić. A niko ne ustaje iz publike. Neko došapne Čašnjejsem ko je taj. I kaže se da Čašnjejsi rekao, dovedite mi ono magare da ga nagradim.
Lepa priča za kraj razgovora sa gospodinom Ivom Munčanom, književnikom iz Temišvara, kome želimo dug život i još puno knjiga.
Hvala. Hvala Radio Beogradu, hvala što se setio nas. Bolje bi bilo da nas se braća iz Matice češće sećaju.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe? Kako naći mir kad je svega nestalo? Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja. Kao sjena sad luta u tvome srcu. I sve se naše polako briše iz svijeta tog. Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako priče. više i svijeta tog.
Nedavno je u Udruženju književnika Srbije održana promocija knjiga profesora doktora kardiohirurga Mihajla Vukasa, koji blizu 50 godina živi u Göteborgu u Švedskoj. U 5 tomova akademik Mihajlo Vukas opisao je svoj život pod naslovom Suza iz oka kanula zašto? Gospodine Mihajlo, dobar dan.
Dobar dan.
U ovim knjigama ste opisali život vaše cele porodice, od pradede pa do ovih dana.
A to je jedna hronika jedne porodice, načina kako je došlo pre svega do te porodice, da sa jedne strane i po ocu i po majci krenulo otprilike sa istih terena, Stara Crna Gora, Hercegovina, Srbija, to beše ona tromeđa. Tu su jedan i drugi deda, samo jedan u Lješevića, Nahije, a drugi i sa Durmetora odozgo od Vukasa.
Kako ste se vi našli u Švedskoj?
Institut za majku i dete, osnivač profesor Vukan Čupić i njegov prvi hirurg, docent Dušan Bajec, odlučili u dogovoru sa svim ostalima da se krene sa kardiovaskularnom dečjom hirurgijom, odnosno pre svega manama, urođenim manama dece. Tako sam ja poslat. Prvo je bilo prijavljeno za Mejo, pa trebalo se čekati par godina. I onda se pojavila na kombinacija da mogu da se priključim jednoj grupi lekara koji su Šveđani bukvalno uzeli iz Jugoslavije, platili naravno kako se to nekad radilo. Kupili ih, ja sam to kažem, to bukvalno kupili. 20 ljudi, ja budem 21. koji se priključi tome i tako sam stigao tamo. I tako sam već u 31. godini, pa kraj 31. početak 32. sam počeo sa prvim operacijama, samostalnim operacijama na srce. Onda se to ako to stizalo korak po korak dalje, da bi se onda i doktoriralo tamo i već kako to ide po akademskim sistemima, išlo penjalo po stepenima. Ali ono što je najtužnije bilo za mene i moju suprugu, to je da kad smo završili, onda više nismo bili, ajde da znamo pod znakom navoda, onako kako to kažu, podobni ili možda nešto drugo. U svakom slučaju, mene nikad niko nije obavestio kad su bili izbori, odnosno prijave za izbore novih lekara.
I tako ste ostali u Švedskoj 50 godina?
Tamo sam bio pogodan i podoban i ostao sam evo, do kraja.
Vi ste veoma značajan naučni radnik u Švedskoj.
Ne bih ja rekao da sam neki značajan, jer svako ko se bavi naukom je značajan u celom svetu, pa tako i u Skandinaviji. Jedina razlika između nas koji se bavimo naukom, to je izbor teme, odnosno čemu se posvetiti. Ja sam prvi moj sudar sa nepoznanicom, bilo je ozbiljan prvi sudar, je bilo takozvano plavo dete. To još u Beogradu, na institutu za majke i dete. Dete mi je bukvalno na rukama umrlo. Ali pre toga smo pozvali profesore u svoje vreme, Vojislava Stojanovića i profesora Papo sa instituta sa VMA. I obojica su rekli da to se u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji, tad bilo ne radi. I malo aluzija, malo šala, ali rečeno, eto ti si mlad, pa idi pa nauči, pa se vrati. A Dušan Bajec, profesor, odnosno docent, onda to primi zdravo za gotovo i sa timom na institutu za majku i dete, tako mi pošli. Prema tome, kad sam došao tamo, ti ne možeš da budeš na bilo kakvoj klinici fakultetskoj, u Skandinaviji, a da se istovremeno ne baviš naukom. To ne može. Ne može da ostaneš uopšte tamo u timu, ako ne doktoriraš za svojih 5-6 godina. Moja dizertacija je trajala ili tražila vreme od 5,5 godina. Bilo je uključeno 3 instituta i dve klinike, pa posle kraj krava i 3 klinike, ako ćemo da budemo precizniji, svi zajedno kao tim. Znači, ja sam samo bio nosioc ideje i onda vodio ceo sistem istraživanja, ali tu je bilo bar 20-25 ljudi koji su učestvovali u tome sve na sve, ovaj ili onaj način. I naravno onda je logično da kad se doktorira da je to onda lako ili brzo priznato. I to je otišlo onda dalje po svetu, sa svih strana pisma i kako se to ide, da ih kažete kao ovde, predavanje onde. Ali to je, kažem, samo stvar izbora. Svi ostali kolege na klinici su se posvetili upravo kardiovaskularnoj i plućnoj hirurgiji, odnosno naučnom istraživanju na praktičnom planu. A ja, zbog toga što mi ono prvo dete umalo zbog nepoznavanja bazne klinike, znači baze, osnovice, odakle, šta, kako, hemodinamike cele, mene je to pogodilo, onda povuklo, ja sam na tome i istrajao, evo i do danas.
I zato je suza iz oka kanula?
Pa prva je kanula kad mi je ono prvo dete umrlo, plavo dete tako zvano. To je blue baby, to ste čuli, zato plava deca se rode zbog toga što se meša krv u srcu. Postoje otvori između leve i desne strane srca i onda se pomeša. Tad je prva kanula. A kasnije je bilo puno suza. I lepi trenutaka, pa prema tome i prijatni suza. Sreće, zadovoljstva, uspeha. Ali, Boga mi, i suze tuge, bola, nesreće. Život nije, kako ono Njegoš reče, smiješano, najlakše se pije. Jel' tako? Tako sam ja pio i jedne i druge. Neke su presušile, neke i dan danas kapnu. Ali to je život. Posebno život lekara.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Radio Beograd 2, Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom kardiohirurgom Mihajlom Vukasom. Da li ste vaša znanja preneli lekarima u Srbiji?
O da, bio sam na više kongresa kardiologa i hirurga i... I sad u ostalom, recimo, upravo zadnji rad radim u saradnji sa tehničkim fakultetom tehničkih nauka. Sad upravo radimo to.
U toku onih nesrećnih godina kada u Srbiji i u srpskim zemljama nije bilo ničega, vi ste se dosta istakli u humanitarnom radu i organizaciji slanja pomoći.
Opet se malo neprijatno osjećam kad kažete istakli. Nema razloga da se nešto istakne. Situacija je bila takva kakva je. Nije imalo onoga što je trebalo. Govorimo o zdravstvu. Logično, u toj situaciji nema izbora. Ako si Srbin, onda ne možeš da budeš van Srba. Ako oni pate, moraš da nađeš načina da pomogneš, jer i ti patiš, samo možda ne fizički, ali osjećaš to. To su tvoji ljudi, tvoja deca, tvoja beba tamo u kliničkom centru ili u Banja Luci. I onda sam krenuo. Krenuo sam da tražim sa svih strana, prvo u Beogradu, Göteborgu, vrata se otvore, sva, mogo sam da otvorim, ali isto zatvore. Evo, bez rezultate. Pa onda redom po zapadnoj Švedskoj, pa onda na kraju i do predsjednika države i generala štaba. Imao sam kontakte te. I one mi lebosno kažu, jeste, imamo čak i evo dve bolnice kompletno opremljene, spremne da isporučimo nekome, nama ne trebaju više, ali vi morate dobijete odobrenje od predsjednika države, predsjednika vlade. A on me vi opet ko odgovori, ne mogu ja da odlučim, ja sam samo službenik. Možda odluči samo skupština, a ja vam unapred kažem da tamo je na ti. A ja ti unapred kažem nema toga ništa. I tako je bilo, nema ništa. Da bi dva dana poslije toga, slobodni zidari, ovdje to se obično zove, drži pod francuskim nazivom masoni. Mada to nije potpuno ispravno naziv, ali to je samo za francuske područje. A slobodni zidari Skandinavije su vezani za škotsku ložu i oni mi ponude da mogu da mi sve učine, sve nabave što god treba, jer jedan od njih koji me je pozvao bio moj kolega i prijatelj iz bolnice, sa fakulteta. Drugi, ja nisam pojma imao, bio moj pacijent koga sam ja operisao. A treći, jedan protestantski sveštenik. Vi znate, to su protestantska vera, je državna vera, jel? I onda me pozovu da sednem, porazgovaramo 5 minuta i onda kaže, skrati odmah, imaš li spisak šta ti treba? Rekao, imam, dobro. Popuni ga još jedan put, sve što je des, što god ti treba, možemo, mi smo samostalni, imamo pravo da građemo sve granice bez obaveza političkih dozvola, ali moraš da budeš naš član. A koji član, zašta? Pa evo ti ovo, pa čitaj večeras i sa suprugom se dogovori da uz njenu dozvolu budeš naš član, a možda budeš naš član ako prihvatiš već za dan i po, a konvoj, ovaj kamion koji ti obezbediš, mi ti to ne možemo, nego kamion koji obezbediš, možemo da ti ga napunimo za nedelju dana i da voziš. Pa kako ću poslije preko svih tih granica, to nije tvoj problem. Jednostavno, odluči večeras šta ćeš. Ja dođem kod kući, pokažem Mirjani, niti ja znam šta su slobodni zidari, niti ona. I u nekoj, kad sam već prošao jedno, dve, tri one brošurice, ona me gleda, kaže, meni je ovo nešto čudno poznato, jer koji je ime, Boga mi, ja mislim da su ovo masoni. A ona me pita, pa šta ćemo? Ja rekao, ne znam. Pa kako ne znaš? Pa lepo, ako ne znam. Pa, a ona mene, rekao sam ti da je ona ovaj sportiskinja i kao takva, poput nas, hirurga, u četiri stranice, kroz to ide, kroz taj tunel, da se rašisti. Ma kaži ti meni, oće, jel ti mogu da nama daju inzulin? Mogu. Jel mogu da ti spreme ono što si mi pričao, treba konac i igle za šivenje i to? Mogu. I šta i? I kiseonik za bebe? Da. Idi, sutra da budeš tamo. I tako sam ja postao. Postao sam slobodni zidar onda i do danas sam slobodni zidar. I nije mi žao. Jednostavno, priča koje slušate i čitate po novinama je vrlo retko kompletna ili, a ne po nekim mjestima, i pomalo čak i smešna. Postoji samo jedno pravilo koga sam prvi put prihvatio i zbog koga sam prihvatio, a to je, i sami razumete, pošto sam rekao kako sam došao do toga, tamo postoji jedan zakon koji kaže ovako. To je nepisani zakon, ali to je zakon. Pomozi svakome kome treba pomoć. Odmah, tačka, danas. Tri tačke, ne sutra. Sutra može da bude prekasno. E, taj motiv je bio osnovica u mojoj, onom malom mozgu, i tu je i ostalo. A veliki mozak je posle to prerađivo i dorađivo.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Thank you.
Danas govorimo o knjigama doktora Mihajla Vukasa, Suza iz oka kanula zašto, koje su nedavno predstavljene u Udruženju književnika Srbije. Šta ste još opisali u vašim knjigama?
To je, znači, priča o svemu što moj jedan kardiovaskularni hirurg može da doživi. Zapravo, odakle počinje, od rođenja, pa onda preko gimnazije, zapravo drugog svjetskog rata, gde ti je svako ko je prošao tamo u uniformi, u čizmi, mogu dori čvrgu ili odvali šamar, samo da te skloni s puta. A da mi oca dva puta, jedan put Bugar, jedan put Nemci uzimaju kao taoca. Svašta se doživljavalo, jel? A onda došao onaj međuratni period, govori međuratni, jer od drugog svjetskog rata do ovih čuda što nam se desilo 1991. Ipak je bilo dosta mira, dosta reda. Za nas koji smo rasli tamo, prvo smo bili Titovi pioniri, pa onda omladinci, pa onda studenti, pa već to znate šta se sve kako išlo. Ali bila je to epak lepa mladost. Ruku na srce, ja sam i dan danas ostao malo jugonostalgičar. Zato što u to vreme nama bilo dosta da se srećemo, da budemo, da spevamo, da sviramo, da igramo, da se bavimo sportom. Za to je uvek bilo i vremena i mesta. Školovani smo od strane države. Zdravstvo je bilo isto besplatno, sećate se. To je bilo neka vremena kad je ipak bio nekakav određen sistem koji je funkcionisao. A mi, mladost, šta nam je trebalo više od zdravlja, sporta i rada, pa i zabave preko onih naših izgradnje puteva i pruga. I to sam probao, svega je bilo. I sve bude bilo lepo. A znate zašto? Nama je bilo lepo, nismo znali za bolje. I nije nam ni trebalo bolje. Završili smo mladost, a onda je došlo ono što je došlo, pa smo se sudarili sa zapadom, pa sa istokom, pa običan čovjek je morao da se snalazi kako je znao i umeo. Ja sam odlukom onih kojima sam verovao i do njihove smrti sam i verovao isto. A knjiga opisuje, znači, sav taj put i onda to što se dešavalo, Rusi kažu, kako se kalio čelika, tako beš jedan film, tako? Ili knjiga, ne sjećam se više. E pa tako, ja mjesto kažem kako se kalio čelika, ja kažem kako se kalio torakalni hirurg, to znači onaj ko operiše od vrata pa do dijafragme.
Hvala vam najlepše na razgovoru. Govorio je Mihajlo Vukas, doktor kardiohirurg, i želimo vam dug život u Srbiji, pošto ste se vratili da sada živite u Srbiju.
Ma živim svuda. Više sam u Srbiji nego u Skandinaviji, ali vrlo često sam ili previše još uvijek u avionu da bi jedno jutro svano u Tokiju, a drugo negde na zapadu, od Ukle u Kaliforniji pa do Finske tamo ili Osla ili Göteborga. Svuda me ima. Još uvijek dok me noge nose, a pamet drži. Ja bih završio cijelu ovu našu priču sa jednim pozdravom. Nek vas Bog čuva i sreća prati. Celu Srbiju. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closing out, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni pravi krug. Sada ćemo pozvati Borisa Lasića koji živi u Nici i poželjati mu dobar dan.
Dobar dan.
Borise, kako je u Nici vreme, ili lepo, sunčano?
Vreme je veoma lepo. Doduše pre 15 dana smo imali jednu jaču klimatsku nepogodu. O tome je bilo i dosta vesti u medijima. Umeđu vremenu... Ova ljudska solidarnost se zaista pokazala na visini u Kanu, u Antibu, pa i ljudi iz Nice su priskočili u nesrećenima u Varu. I sada to je jako čudno, pošto je ovde neprestana plavet. Međutim, kada grone kiša, ponekad stvarno zna da bude vrlo neprijatno.
Da. Za razliku od Pariza, gde je ponekad tmurno vreme, u Nici je sunčano.
Jeste, da, pa Pariz ima to lepo sivilo, oni to zovu le ciel laiteux, znači mlečno nebo. I nekako taj kontrast sa tim sivim nebom i onim plavkastim krovovima, krem fasadama, to je onaj jači utisak koji Pariz ostavlja na čoveka.
Da, Pariz je kulturno stecište celog sveta, a kako je sa Nicom?
A Nica je zaista sasvim drugačija. Vidiš, čak i na polju visokog obrazovanja, univerziteta, viših škola, instituta ili kulturnih centara Azurne obale ili Kneževine Monaka, oni uglavnom pozivaju parijske profesore. Znači, ljudi dolaze da održe predavanja preko nedelje, a često i preko vikenda.
I tako se ti sa Sorbone obre u Nici?
Pa mi smo došli sticajem pomalo i privatnih okolnosti s obzirom na decu i potrebe specijalnog školovanja mog mlađeg sina. Uglavnom smo se dobro i organizovali, snašli. Međutim, ja sam morao da stavim svoj akademski rad ad acta. U suštini radim pri Institutu za uporednu književnost, učestvujem na kolokvijumima i dalje sam urednik na sedmici sa Alanom Caponom i Milivojem Srebrem, ali više ne predajem na univerzitetu.
Upravo razlog mog zvanja je novi broj Cerbike.
Da. Pa evo, trudimo se, radimo redovno od 3 do 4 broja godišnje. Uvek nastojimo da brojevi budu tematski, znači da budu fokusirani na jednog autora. Obradili smo do sada Andrića, Pavića, imali smo takođe i dosta značajan temat o srednjem veku. Ovog puta temat je posvećen Borislavu Pekiću.
Ko su čitaoci Serbike?
Čitaoci Serbike su pre svega, znači, intelektualci koji pokrivaju celinom ili delom područje južnih Slovena, bivše Jugoslavije, srbistike. To su takođe i profesionalni prevodioci, novinari, kritičari, a takođe i čitaoci. Ti čitaoci mogu da budu nekadašnji đaci sa slavistike iz Pariza, Aix-en-Provence, Bordeauxa, Lila, ili uopšte, znači, Francuzi ili Sloveni u Francuskoj, koji prate slovensku knjigu. A onda istovremeno prate i Serbiku, odnosno periodiku koja pokriva srpsku književnost.
Da li postoji interesovanje za našu književnost u Francuskoj kod francuskih čitalaca?
Kod francuskih čitalaca postoji interesovanje, ali stvar je ovakva. Srebro je to dobro definisao u svom doktoratu. Naša je literatura kao reka ponornica. I ona povremeno izbije. Ona izbije sa velikim imenom ili pak međunarodne okolnosti budu takve da se fokus interesovanja međunarodne zajednice prebaci na našu sredinu. E onda istovremeno dolazi do interesovanja za naše pisce. Jer i dalje u Evropi postoji taj refleks da se roman shvata kao ona laboratorija koja tumači društvo, društvena kretanja i tako dalje. Tako da u tom smislu Ivo Andrić je doživeo jednu drugu, veoma značajnu recepciju 90-ih godina i ta recepcija traje do dan danas. Na kraju krajeva Danilo Kiš, osim što je prvorazredni pisac, ne treba zaboraviti da je takođe bio lektor u Francuskoj i zanimljivo je da je Danilo Kiš kao lektor, običan, ipak imao dva studenta, dva đaka koji su prvorazredni prevodioci naše književnosti, znači celokupnog srpsko-hrvatskog područja, ja koristim nekadašnje standardno ime za naš jezik, znači Pascal Delpeš koja prevodi Srbe, Hrvate, Bošnjake, Alan Capon takođe. Kiš je kao predavač njih imao za studente, Capon i dan danas spominje svoje godine u Lilu kad je slušao predavanja kod Daniela Kiša. To je velika stvar, to su najjači prevodioci u Francuskoj. Ima i drugih, naravno, bračni par Fuselier, Robin i tako dalje, ali njih dvoje svakako su veoma jaki i tu je onda interesantno kako je Sorbona ostavila neku, Sorbona i dalje crna rupa po pitanju bar prevodioca, bar nema jačeg prevodioca. Michel Aubin, koji je doktorirao na Njegošu, koji me je nekada i primio kao studenta baš na polju njegošologije, Michel Aubin je preveo Dositeja Obradovića, Život i priključenja. Znači, veliki profesor i kritičar i prevodilac i pedagog. Eto, to je, znači, što se tiče prevodioca. Aran Capone je puno radio ponovo na Andriću, Pascal Delpeš 90-ih je puno radila na Andriću, Capone je strahovito mnogo radio na Velmar Jankovički i to su neka imena na kojima se stalno radi. A u ovom broju Serbike mi smo dali naglasak na Pekića, to je 13. broj časopisa. Inače, Serbika kao takva postoji već 5 godina. Imamo 13 brojeva plus 2 temata, znači 15 publikacija posvećenih srpskoj književnosti. Ovde je naravno Mire Robin imala također svoj doprinos kao tumači o Pekićevom delu, tu su Milivoj Srebro, Alain Capone je dao prevod Čoveka koji je jeo smrt, Mark Vilman ima jednu kritiku, Marija Džunić Drinjaković takođe. Zatim imamo jedan mali temat o pozorištu. Tu smo predstavili našu mlađeg dramskog pisca Maju Pelević sa tri prevoda Mirej Robin, Kelim Samardžija i mojim prevodom Pomorandžine kože i takođe s jednom studijom Karine sa Samardžije o Maji Pelević. Potom Mirvoj Srebro i ja imamo dve kritičke studije klasičnog već postmodernističkog romana Milisava Savića Hleb i strah. Eto.
I za kraj samo još jedno pitanje, pišete li poeziju i da li objavljujete?
Pišem poeziju da i dalje i poetsku prozu. Imam dve knjige koje su ovde nastale u Nici. Jedna knjiga su Kvaranske pesme koje su bile nagrađene na prošlogodišnjem salonu knjiga u Novom Sadu. I imam jednu knjigu poetskih zapisa čiji je naslov Izlet u Nikeju. Nikeja je po antičkom imenu Nice, po grčkom imenu. To su poetske proze. A pesme bi trebalo da se pojave u toku proleća za salon knjiga u Novom Sadu.
Lepo. Izlet u Nikeju je izgleda mi ostalo vaše trajno opredeljenje da živite u Nici.
Pa jeste, da. Za sada smo tu. Ostaje neka danas istovremena čežnja i za Parizom i za Srbijom, za Beogradom. Ranije dok sam živio u Parizu, redovno sam dolazio za Srbiju. Mi tamo boravimo, mislim, u Srbiji, u Republici Srpskoj, u Ljepče polju, po 3 meseca godišnje. A sada nekako, kako smo u Nici 2 godine, tinja i jedna čežnja za Parizom. Eto, upravo za tim sivim nebesima. Ovde je neshvatljiva plavet, Mediteran, ovo je Italija. Ovo je nešto sasvim drugo.
Hvala najlepše, govorio je Boris Lazić iz Nice. Želimo vam sve najbolje, pa ćemo se čuti nekom prilikom kad izađe novi broj časopisa Serbika.
Dragi volje, najlepše hvala na pozivu.
Borise, prijatno i doviđenje.
Doviđenja.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su priredili ton majstor Vlada Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.